Илияна Йотова, кандидат за вице-президент на България от инициативен комитет. Кандидата за президент е Румен Радев, подкрепен от Българската социалистическа партия, номер 13 в бюлетината. Здравейте, госпожо Йотова.
Добър ден.
Защо точно България трябва да бъде единствената държава в Европейския съюз, която има вице-президент?
Така повелява нашата конституция. Разговаряла съм много пъти с тези хора, които са я писали. Техният отговор беше, за да може да бъде подпомагана институцията на българския президент, да получава определени правомощия, възложени от президента. И ако трябва да обобща с една дума, по-добре два акъла на едно място, отколкото на едно място два различни акъла.
И вие лично мислите, че България трябва да остане това изключение. 21 републики има в Европейския съюз и само България има вице-президент.
Вижте, то зависи от самото устройство на тези републики. Имаме различни практики. Някъде президента е с повече правомощия, на друго място е с по-малко правомощия. Зависи от парламентарния характер на републиката и от това какви са правомощия на президента спрямо правителствата. Аз си харесвам българската конституция.
Смятате, да, че има смисъл така. Да, това има изключение? Смисъл. Понеже, примерно, Италия, председателя на Сената би заместил президента, ако нещо стане с него. Има страни като Австрия, където правят ни комисии от трима души, примерно.
Така е,
защо
пък? Практика.
Това е единственият аргумент, който до сега изтъкваха ваши колеги и кандидати също за вице-президент. Какво ще стане, ако президента стане нещо, разболее се?
Да, има, разбира се, такива възможности, не дай си Боже.
Да, но всички държави са намерили решение, само България е с този странен ход.
Някак си нямаме достатъчно добра практика в отношенията между президент и вице-президент в България. Може би оттам идват и проблемите ни, тези недоизказани неща, съмненията на българските граждани. Но аз съм голям противник на това да се пипа непрекъснато българската конституция и смятам, че и вице-президента има какво да прави и президента.
Коя е най-важната дейност, която вие ще подпомогнете президента, евентуално Румен Радев?
Най-вече с външно-политически си опит, разбира се. Аз съм доста години вече европейски депутат. Много добре зная България колко много възможности пропусна през тези 9 години. Живеем в един доста опасен и размирен свят, в който позицията на България е доста важна като външна граница на Европейския съюз. На второ място те първо ще се вземат и важни европейски политики по отношение на кохезионни фондове, на европейски субсидии. Имам достатъчно познания и достатъчно контакти, така че да използвам и двете неща, за да работя в името на държавата си.
В случай, че президента възложи на вас правомощието за предоставяне на убежище, ще давате ли убежище с цел България да използва познанията, възможностите и квалификацията на бежанците, за да придвижи икономиката си напред?
Нека да разделим нещата на две. Има категория лица, които трябва да получат убежище. Става въпрос преди всичко за политически мигранти и това е във всяка една страна практика. А що се отнася до новото законотворчество в Европейския съюз на тема миграция и убежище, аз имам много сериозни резерви. Още като европейски депутат смятам, че не са достатъчни правомощите на агенцията, Европейската агенция за убежища, така наречената агенция ЕАСО. А на второ място смятам, че на нелегални емигранти, на нарушители на държавната граница, на хора, които по силата на Женевската конвенция не могат да получат статут на бежанци, не трябва да се дава убежище.
Вие гледате ли на бежанците като възможност за българската икономика?
Не. Определено не гледам.
Това е всъщност израз, той е малко тромав, дето ви го прочетах, той е израз на досегашния вице-президент. Не, Маргарита Попова казва, че това е възможност да се придвижи икономиката
не,
напред
аз,
преди няколко години.
Аз съм спорила много с госпожа Маргарита Попова, защото работихме по темата за бежанците съвместно. Аз съм противник и на тезата, изказана от български еврокомисар Кристалина Георгиева, че бежанците са добра възможност за демографската криза, да се справим с демографската криза. Смятам, че в тази част на света, в тази част на Европа и най-вече на Балканите, това не е решение за България.
А трябва ли България да построи нови регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците?
Категорично не. Ние имаме достатъчно такива центрове. Мисля, че са три в София, ако не се лъжа, в Хармали, Любимец, Елхово. Те, разбира се, са с различна спецификация. Знаете, че аз много дълго време работя по тази тема за бежанците и миграцията. Виждала съм какви ли не случаи в България. Но смятам, че в момента ние не правим, не разрешаваме проблемите. Защото 80% от тези, които в момента пребивават в България, чужди граждани, са нелегални емигранти. няма нито един текст от международното право, който да ни заставя те да остават в България. Ние говорим само за бежанци, те са вече много малко, които имат такива правомощия и такъв статут. Така че всички онези, които са нарушители на държавната граница, те би трябвало по много бързо производство да получат отказ за убежище в България и да бъдат изпратени там, откъдето са дошли.
А подкрепяте ли плана на Европейската комисия за разпределение на бежанците в Европейския съюз?
Подкрепя го, когато беше създаден. Парадоксално, и нека да ни чуят нашите зрители, но когато се определиха квоти, да, нашите слушатели, когато се определиха тези квоти, това беше далечната началото на 2015 година. Тогава имаше смисъл, защото мигрантските вълни не бяха още толкова големи, защото все още не съществуваше така наречената политика на отворени врати, и тогава действително имаше смисъл от това квотно разпределение, за да се подпомогнат две страни, защото то затова беше и направено. Това са Гърция и Италия.
А сега?
Сега вече няма абсолютно никакъв смисъл от това квотно разпределение. Какво квотно разпределение за една България, която по него би трябвало да получи около 1000-1500 чужди лица за нашата територия, при положение, че днес всеки ден в България влизат няколко стотин човека. Сами разбирате, че вече тази политика не е възможна.
Ако бяхте на мястото на вице-президента Маргарита Попова, щяхте ли да дадете убежище на турския гражданин Абдулах Бююк, или щяхте да оставите да бъде експулсиран в Турция? Това си спомняте случай от това лято, непосредствено след опита за военен преврат в Турция.
Всеки случай не с аргумента на главния секретар на МВР, който каза, че едва ли не България му прави добро, за да се събере той със своите роднини и семейства. Това в кръга на шегата, разбира се, но притеснителното в случая е, че България не спази две решения на българския съд. Ако ние самите не си уважаваме институциите, няма как да искаме други да ги уважават.
Вие щяхте да му дадете убежище на този човек?
Аз щях да му дам убежище след една много внимателна проверка, която се отнася до сигурността на българските граждани и до дейността на този човек.
Те на такива проверки всъщност се позоваваха, за да кажат,
не са достатъчни. Не са достатъчни, като европейски убежище. Депутат и сегашен заместник председател на Комисията по вътрешна сигурност. Много добре зная въпросниците, познавам механизмите, по които може да се провери един човек, за да се види е ли е той заплаха за сигурността на гражданите или не. Мисля, че в случая това не беше направено.
Да, според вас той трябваше да получи убежище, да не бъде експулсиран.
Да, временно убежище той трябваше да получи. Имам съмнение дали трябваше да получи убежище като политически мигрант.
Трябва ли да се променят условията, сроковете за придобиване на българско гражданство?
Определено да, особено за хората, които дълго време живеят в България, които имат семейства, в които единия от членовете на семейство. Сроковете, защото са дълги, 18 месеца е този срок. И от момента на подаване на молбата, вижте, има един парадокс. 30 години живеят тези хора, женени са за българин или за българка. От момента на подаване на молбата трябва да се чакат още 18 месеца. Мисля, че това законодателство трябва да е по-гъвково, но е работа все пак и на Народното събрание да погледне закона.
Ще разговаряте ли лично с всеки, комуто давате българско гражданство?
Задължително.
Макар че става дума сигурно за стотици хора годишно.
Не съм убедена, че са толкова много, защото дори и този печален опит, който имаме с сегашните бежанци и мигранти, показва, че много рядко някой от тях иска българско гражданство.
Ще се срещате лично,
да,
с всеки?
Ще се срещам лично. Аз съм работила и с българите, които живеят в Молдова. Зная, че техния голям интерес към българското гражданство. Но не бих искала да се дава гражданство на хора само заради това, че искат български документи, за да бъдат членове на Европейския съюз, граждани на Европейския съюз и да напуснат страната в момента, в който получат такъв паспорт.
Трябва ли да се получава българско гражданство срещу инвестиции в България?
Определено да, зависи от размера на инвестицията.
Това е спорният въпрос.
Има различна практика. Аз съм говорила с мои колеги, например, от Австрия, където може би са най-завишени тези изисквания, защото мисля, че 10 милиона евро беше инвестицията, за да се получи.
За България как да бъде?
За България.
Тук имаше спорове, знаете. Беше, да, имаше милион евро, така свалиха го, имаше предложение за да стане 100 хиляди даже.
Аз мисля, че 1 милион е добро като сума, но веднага искам да ви направя едно допълнение, което за мен е съществено. Бих искал да получа гаранции за продължителността на тази инвестиция, защото не е важно само да се изсипят едни пари, да се направи едно производство, което след 5 години да бъде закрито и хората да останат на улицата. Аз съм ляв човек, социалист, и за мен това е по-важно.
Ще използвате ли законовата възможност да давате българско гражданство на спортисти, учени, артисти, бизнесмени, без да отговарят на условията за останалите кандидати?
Живеем, пак казах, в един доста опасен свят. За мен преди всичко, знае, че не ми отива като ляв човек да ги говоря тези неща, но за мен е важно много стриктна проверка за сигурността и кой е този човек, който стои пред нас. Говорите за изявени спортисти, хора на науката, на изкуството.
Има две тези привилегии за никой. Примерно, ако има изискване да знаеш български език, сега това, че в някаква сфера си изявен, ми може пък някой да е, без да е учен, да е инженер и да е изявен.
Взехте ми думите от устата. Много сериозно бих искала да знае аргументацията на един такъв човек, защо иска да бъде български гражданин, какво се крие за тази аргументация. А за мен важно и задължително условие е познаването на български език и българската култура.
Тук да или не да напишем на този отговор. Да, ще давате ли? Ще давате, по-скоро, но трудно. А ще уважавате ли искания за освобождаване от българско гражданство, за да бъде придобито чуждо гражданство?
Това е волята на всеки човек, разбира се.
И тук има друга теза, че такъв човек дори използвал българския паспорт, за да се махне, и в един момент той му става неудобен този паспорт, защото не може да вземе чуждо гражданство и се отказва от България. Може да го направи с данъчни цели, да си е намерил някъде по-изгодно някакво офшорно законодателство и затова иска да се отърве от нашето гражданство.
Прав сте, преди да се вземе това решение, разбира се, ако този човек е престъпил закона, той трябва да се даде на прокуратурата, но това не може да бъде задължително основание да му се отказва отказ от гражданство. Тоест, никого не можеш да спреш. Но ако е престъпник, мястото му е където трябва.
Да, но пък без да е престъпник, възползвал се е учил в България за държавна сметка и в един момент използваш всичко, каквото можеш да вземеш от страната си, друга да ти се оказва по-изгодно.
Пускаш го да върви там, където е намислил да върви, разбира се, и с ясното съзнание, че връщане назад няма.
В по-широкия въпрос, впрочем, актуален тази седмица и не само през нея, за отношението към българите в чужбина. Вие какво мислите по дебата за секциите, за ограничението на секциите в една държава до 35?
Сбъркана политика имаме спрямо българите в чужбина и не само заради секциите, а по целия спектър от културата, образованието и се стигне до българското самосъзнание. И не само за двете големи общности в западните покрайнини, но и за Молдова и за Украина. Аз съм на мнение, че всяко едно желание да се почувстваш български гражданин трябва да бъде удовлетворено.
Вие сте против ограниченията.
Против ограниченията.
Да, включително и в Турция, където да има стотици секции, например.
Да, но там специално с много повече контрол, защото там има доста случаи на злоупотреби.
Друго евентуално правомощие, което може да ви прехвърли президента, е помилването. Вие ще помилвате ли осъден за убийство? И за да е по-ясно за слушателите, да вземем конкретен пример. Маргарита Попова отказа да помилва иконописеца Йордан Опиц, осъден за убийство на 25 годишен мъж, застрелял го пред кооперацията си в центъра на София, защото решил, че влязал да краде, а пък тази кооперация многократно била ограбвана. Вие как щяхте да реагирате на нейно място?
Това не може да бъде така лесен отговор, защото тук трябва да се види с какви мотиви съда е направил и присъдил едно или друго решение, издал една или друга присъда. Но по принцип съм човек, който смятам, че всеки, който нарушава дома ми, трябва да бъде наказан.
Значи по-скоро бихте го помилвал за това, че е бранил дома си.
По-скоро, да, човека, който е жертвата, бих я помилвал, да.
Ще обявявате ли публично конкретните си мотиви да помилвате някого?
Определено да, даже такива случаи, тъй като за България, слава Богу, те не са толкова много, бих предизвикал и обществени дискусии. И обществото да бъде запознато с аргументите за и против. Имаме нужда от такъв тип прозрачност. Може би тогава и решението ще бъде по-лесно.
Обикновено пък се възразява, че става дума за лични данни на хората.
Това е казус. Това е казус. Винаги може да бъдат спазени закона за личните данни. Вижте, като говорим за лични данни, хайде да бъдем съвсем наясно със себе си. Личните данни ни се взимат включително от мобилните оператори и се стигне до всякакъв вид администрация, която снима личните ни карти за щяло и нещяло. Така че в случая, според мен, прозрачността и общественото мнение е по-важно.
Свързаното някъде с този въпрос, само че не помилване, може да ви бъде дадена възможност и вие да извършвате опрощаването на дългове. В хипотеза като от тази седмица, миньорите в Бобов дол не получават заплати, сигурно имат някакви задължения към държавата. Вие бихте ли им опростили?
Да, определено, защото това са хора, които се раздедват, така.
Да, но тук пък, нали, знаете, докъде да може да се стигне. Всеки ли, който не е получил заплатите си, трябва да му се опрости, например, данъка за апартамента,
преди,
в който
преди,
живее.
Преди да опростяването, според мен държавата трябва да си свърши работата и да се издължи на тези хора. Те са положили труд, този труд има цена и тази цена трябва да се плати от държавата.
Не е от държавата, частни фирми.
А няма значение държавата къде е в този случай, къде е държавата във функциите на регулатор и на контрол и върху частните фирми.
Бихте опрощавали дълговете на всеки, който не е успял да си не, получи това, заплатите и не може да си
казала,
плати данък смет, примерно.
Това бих казала, че е твърде голямо генерализиране на нещата. Ще решавам индивидуално за всеки случай.
За кои длъжности в държавата президента трябва да ви превъзложи да извършвате вие назначенията? Друга възможност по Конституция.
Това ще реши той.
Вие в коя сфера смятате, че може да се... Казахте външна политика, примерно посланиците. Ще кажете ли...
За мен,
господин президент, се занимавате с генералите, пък аз понеже разбирам от външна политика да съм за посланиците.
Не е така. За мен на по-важен е друг модел и начин на работа с президента на държавата. Много различен и бих казала противоположен от този, който се наблюдаваше в тези взаимоотношения от целия преход. 27 години. За мен по-силните решения са с предварителна дискусия с президента и общи решения, които трябва да се изпълняват. Сигурна съм, че има въпроси, от които аз съм по-компетентна, в други, в които той е по-компетентен, но когато двама човека разговарят, когато се срещат с експерти, когато имат възможност да получат най-различни мнения, тогава мисля, че решенията са и по-верни.
Дайте пример, каква задача оправдава пътуване на вице-президента за държавна сметка в чужбина?
О, веднага ви казвам каква, защото съм го искала многократно в качеството си на евродепутат. Знаете, че един от сериозните въпроси за да решим мигрантската криза не са толкова палиативните мерки, които се взимат и в Европа и тук, за съжаление, а промяна в Дъблинското споразумение. Но това е едно споразумение, което изисква съгласието на всяка една от държавите членки. А това съгласие е различно, тъй като всеки го гледа от собствения си интерес. Бих била добър пратеник на президента и добър лобист в това отношение, защото познавам твърде добре това законодателство, познавам неговите подводни камъни и съм сигурна, че ще успея да убедя и тези, които в момента са най-резервирани за неговата промяна. За нашите слушатели да кажа в какво се състои това. Дъблин трябва да се промени в две посоки. Първо, държавите, които са от външната граница на Европейския съюз, да не бъдат единствено отговорни за приема и даване на убежище на бежанци и нелегални мигранти. И второ, другите държави, които са приели мигранти, които първоначално са били в България, да нямат право да ни ги връщат обратно, защото така, това означава, че няма да има никаква солидарност между държавите и ние ще понесем целият натиск върху мигрантската криза.
Искате ли още правомощия за вицепрезидента?
На този етап не.
Одобрявате ли първото решение на Джералд Форд като вице-президент, встъпил в длъжността на президента, да освободи от наказателна отговорност предшественика си Ричард Никсън за Уотергейт?
Не го одобрявам. Изключително чувствителна съм на тема подслушване и тъй като това беше станало занаят на определени политици в България, надявам се веднъж завинаги да сме се разделили с тези практики.
А в случай на несъгласие с президента, бихте ли го изразили публично? Както правеше Маргарита Попова като вице-президент.
Маргарита Попова твърде късно почна да го прави. Аз мисля, че техният конфликт тръгна от самото начало. Имаше дълъг период, в който вице-президента сякаш не съществуваше, докато най-накрая вероятно я прелява чашата, защото сигурна съм, че някои решения и странни предложения на господин Плевнелиев тя ги е научавала от медиите и вероятно това предизвика и тази остра нейна реакция. Но аз смятам, че ако с нещо не съм съгласна, познавайки вече добре генерал Радев, първо ще го обсъдя с него, ще му кажа на него своето несъгласие. Мисля, че двамата ще стигнем до консенсус.
Ако не стигнете, трябва ли да излезете и да кажете, той не е прав. Аз може да съм му вице-президент, не е прав.
Да, бих го направила.
Бихте го направила. А бихте ли стигнали по-далеч? Освен да говорите, както Блага Димитрова, 93-та година, тя поради несъгласията си с тогавашния президент Желю Желев подаде оставка.
Дълбоко се надявам, че от 93-та година до сега много политици са помъдрели. Включително и тези, които се кандидатират за президенти.
Правилно ли постъпи тя според вас? Като не си съгласен да си тръгнеш или пък да оставаш вътре, както Маргарита Попова, и да казваш не съм съгласен с това, с това, с това.
Не искам да го говоря за хора, които вече не са сред живите, не са сред нас. Запазвам авторитета на тези личности и уважението към тях. Според мен тогава по-скоро решението ѝ беше взето по политически причини, а не заради лично несъгласие.
Кой е вице-президента в световен мащаб, от който се възхищавате?
Няма такъв.
Няма такъв?
Не, няма.
Да, тя не е особено популярна тази длъжност. Всъщност,
не, тя е популярна, особено, има, особено в Америка е доста популярна.
Да, и, други американски
и между
държави.
Другото, тъй като нашия разговор тръгна от самото начало с това, кому е нужно да има вицепрезидент в страна като България и тази длъжност, и аз се позовах на конституционалисти, на автори на Конституцията. Те ми споделиха, че всъщност американският модел е взет, когато е писана нашата конституция.
Да, но там пък но няма премиер.
От тези, да, да, така е. Но от тези, които поне си спомням, разбира се, Ал Гор имаше своето място, и Дик Чейни имаше своето място, но няма модел.
По кое искате или пък не искате да приличате на сегашния вице-президент Маргарита Попова?
Бих искала да имам нейните компетентности в, така, в областта на правото. Уважавам тези нейни знания и нейния опит. Какво не бих искала да бъда ли? Първо, не бих искала да бъда на нейно място и да имам президент до себе си като Росен Плевнелиев.
Защо вице-президента трябва да има вашето образование, вашата професия? В какво е предимството?
Предимствата са много. Първо, аз съм журналист по професия. И това ми дава много, когато реших да се занимавам с политика, тъй като прекия контакт с хората, начина по който да ги попиташ, отговора, който искаш да получиш, възможността много непосредствено да се контактува с българските граждани, това е една невероятна школа, която и до ден днешен много ми помага. На второ място, аз завърших във Франция една доста сериозна специализация на европейски науки, на висша администрация. Това е така наречената висша школа за администрация във Франция, която ме научи на това да разпознавам и да работя добре с европейските институции, тъй като за много българи това, за съжаление, все още не е достатъчно известно и достатъчно достъпно. И на следващо място, разбира се, опита си и тук в политиката в България, като член на Българската социалистическа партия и на нейното ръководство и естествено опита в Европейския парламент, който ме научи на много неща.
Чуждите езици, които говорите, на които четете, пишете, френска гимназия в София.
Аз съм франкофон, заклет франкофон.
Английски също.
Английски и, за съжаление, все по-слабо руски.
С падежите оправяте ли?
С падежите се оправям, но ми бяга по някой път лексиката, защото, за съжаление, работя повече на другите два езика. Такава ми е работата. В Европейския парламент вече основно.
Имате ли любим виц за вице?
Не, нямам.
Не се ли сеща? Не? Никой до сега не може да ви разкаже. Вижте, вид за втория човек.
Ами няма как да ви разкажат вид за втория човек, защото той през всичките тези 27 години бяха толкова незабележими и бледи фигури, че едва ли някой си спомни имената
може
им.
Може да не е за България. Може да ето Русия толкова се шегуват с тях, как Путин се сменя с Медведев.
Не, но преди време аз обичам да гледам всякакви такива публицистични предавания и хумористични предавания и така остра публицистика. Беше ми направило впечатление един скетч, който за чиято тема беше една обява за Белия дом, за работа в Белия дом. И там казват, нали, ще ви се наложи да се занимавате с кучни работи, като принтиране, вдигане на телефона, получаване на писма, но всъщност прави го и Ал Гор.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България? Колата ви ще чака ли на светофарите?
Не бих ползвала, защото обичам да карам кола.
А вие смятате и сама да си казвате. Знаете ли, всички така говорят от начало, обаче
като
попаднат в тази машина и НСО им казва, че трудно им е да се
придвижват. Не, за съжаление, достатъчно много съм задължена да се возя в служебни автомобили, включително и в Брюксел, където работя. Особено след атентатите там, това вече не е просто каприз, това е заповед, която ние трябва да изпълняваме, защото е много опасно. Даже мога да ви кажа, че имам и фобия към служебни автомобили. Ако ми дадат тази възможност, спокойно бих си карала собствената кола.
А ако сте със служебната, няма да пускате буркан?
Не. Не. Това означава да предизвикаш само негативни реакции в хората наоколо. Няма нужда.
В резиденция Бояна ли ще живеете?
О, не. Обичам много дома си.
Вие живеете в апартамент?
Аз живея в апартамент, в блок.
И тук не се още ви каже, че е страшно трудно, че даже някои пробват да почнат да живеят от хора на такива позиции в старите си жилища и в един момент службите им казват, трябва будка пред блока, да ви пазят.
Не съм сигурна, че това е задължително за вице-президента, така че предпочитам да си остана в моето жилище, много си го обичам. Подредила съм го сама, освен това имам котка, която едва ли ще иска да се премести.
Колко сътрудници ще имате като вице-президент?
Обичам да работя с млади хора. Такива са моите асистенти, трима в Брюксел и още трима в България. Бих искала да си ги запазя.
6 човек.
Да,
имате
достатъчно
ясен отговор.
Да, достатъчно. 6 човек.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа съпруга ви?
Не мога и да си представя друг вариант.
Той какъв е?
Съпруга ми никога не е работил нещо, което е свързано с политика или пък неговата работа да е зависела, слава Бог, от политиката в България.
Какво работи?
Той е професор, лекар, ортопед, травматолог. Не само, че той няма да си смени работата, но мисля, че и неговите пациенти няма да му позволят.
От какво се лишавате, за да станете вице-президент?
От работата си в Европейския парламент. Харесвам я, особено в този мандат, когато вече е от едно друго стъпало, като заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и този ресор най-актуалните теми, свързани с миграция и бежанци, възможността за много контакти с много страни, с много институции. Това обогатява човек. Да, натоварва, но наистина е невероятна възможност.
Трябва ли законът за някои права на лицата, които са били президенти на България, да се разшири и за лицата, които са били вице-президенти? Това би означавало след края на мандата вице-президента да има право на държавно възнаграждение, на офис, на кола?
Не.
А тази седмица даде всъщност и друг повод пак да се коментира привилегии, допълнителната ваканция за депутатите. Вие БСП за ясна позиция против.
Абсолютно против, защото това е прецедент в най-новата българска история. Не може заради това, че има избори и това е работа на политическите партии, на инициативните комитети, да прекъсва работата на Народното събрание, особено в тази част на годината, когато тепърва предстои да се гледат бюджет. Според мен това се направи много съзнателно, защото Народното събрание е трибуна, както за управляващите мнозинство, така и за опозицията. Случай беше направен опит и се взе решение, за да се запуши устата на опозицията. Това е ясно.
Гледате, понеже се изтъква пък, че се използвала трибуната в предизборната кампания.
Това абсолютно несъстоятелен.
Като нещо негативно.
Абсолютно несъстоятелен аргумент, защото спомнете си откъде идва думата на парламент. Нали? Това е от парле, нали? От френския глагол отговорене. Това е място, където всеки може да говори и да си казва позициите. Щом като има възможност опозицията да ги казвам, нека да ги казват управляващите. Но уверявам ви, че така хората ще направят и по-информиран избор. За съжаление, отново хлоп на резето, защото очевидно на управляващите не им е изгодно.
Защо всъщност искате да сте вице-президент на България?
Предизвикателство е. Натрупах достатъчно опит и най-вече работата ми в Европейския парламент показа, че имаме нужда от друг тип политици. Не от хора, които се свиват, от хора, които залагат на тихата дипломация и които превръщат държавата ни в периферия. Мисля, че съм достатъчно силен човек, доказала съм го с цялата си биография и мога да дам много на България с това, което имам като опит.
Илияна Йотова, кандидат за вице-президент на България, инициативен комитет, кандидата за президент е Румен Радев, подкрепен на инициативния комитет от Българската социалистическа партия, номер 13 в бюлетината, Илияна Йотова в седмицата на Дарик Радио.